Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ 4-րդ օրն է Սասնածռեր զինված խումբն իր հսկողության տակ է պահում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը մի խումբ ոստիկանների հետ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռ լուր են։ Գիշերը ձերբակալվել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանը զինված խմբին աջակցելու կասկածանքով։ Սարիթաղում ոստիկանների ու բնակիչների միջև 3 տեղի ունեցած բախումների փաստով հարուցվել է քրեական գործ, առայժմ տուժանը ճանաչվել միայն ոստիկանները։ Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտել է Հայաստանում իրականացված զինված հարձակումը, միաժամանակ կոչանելով իշխանություններին զսպվածություն ցուցաբերել։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի լուրերը համարոտ։
Արդեն 4-րդ օրն է, ինչ Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը շարունակում է մնալ Սասնածռեր անվանվող զինված խմբավորման հսկողության տակ։ Նրանք նաև պատաններ են պահում, այդ թվում նաև բարձրաստիճան սպաների։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած հայտարարությունում նշված է, որ շարունակվում են բանակցային շփումները զինված խմբի անդամների հետ։ Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտել է զինված հարձակումը Հայաստանի ոստիկանության դեմ, միևնույն ժամանակ Պետդեպարտամենտը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել իրավիճակին մոտենալ հարկ եղած զսպվածությամբ։ Անցած գիշերը ձերբակալվել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանը, նրա կինը ազատությանը հայտնել է, որ իրավապահները իրենց բնակարանը խուզարկելուց հետո ձերբակալել են Կարո Եղնուկյանին, նրան տանելով ազգային անվտանգության ծառայության շենքում գտնվող մեկուսարան։ Սարիթաղի բախումների փաստով հարուցվել է քրեական գործ, 3 այնտեղ բախումներ էին տեղի ունեցել ոստիկանների և բնակիչների միջև։ Գործը հարուցված է Երևանի քնչական վարչությունում։ Տուժող է ճանաչվել 6 ոստիկան, քնչական կոմիտեն այսօր հայտնել է, որ ձերբակալվել է Երևանի բնակիչ 1978 թվականին ծնված Հ. Թորոսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խաղապա բրիգադի հերթական զորախումբը մեկնել է Գերմանիա, որտեղ նախապատրաստական վարժանքներ անցնելուց հետո հայ խաղապահները կտեղափոխվեն Աֆղանստան իրականացնելու խաղարար առաքելություն։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո իրականացվող առաքելություններին Հայաստանը մասնակցում է 2010 թվականից։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններում Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես դարձավ հանրապետական կուսակցության թեկնածուն։ Օհայո նահանգի Քլիվլենդ քաղաքում անցկացվող հանրապետական կուսակցության համագումարում 3-7 օրը միլիարդատեր գործարարը ստացավ առաջադրման համար պահանջվող 1237 պատվիրակների ձայները։ Դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը նախատեսվում է հաջորդ շաբաթ Ֆիլադելֆիայում, որտեղ կուսակցությունը, ինչպես սպասվում է, կառաջադրի ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի թեկնածությունը։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են նոյեմբերի 8-ին։ Կիևում սպանվել է հայտնի լրագրող, միջազգային լրագրողական կազմակերպությունների և ԵՀԿ-ի մրցանակների դափնեկիր Պավել Շերեմետը։ Այսօր առավոտյան Կիևի կենտրոնում նրա ավտոմեքենան պայթեցվել է խմբագրատան ճանապարհին։ 44-ամյա Շերեմետը ծնվել է Բելարուսում, վերջին 5 տարիներին ապրում և աշխատում էր Կիևում։ Նրա գործընկերները պնդում են, որ սպանությունը կապ ունի նրա մասնագիտական գործունեության հետ։ Լրագրողական գործունեության ընթացքում նա ենթարկվել է հետապնդում ճնշումների և ձերբակալության։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին Ռուսաստանի մարզիկների մասնակցության հարցը կորոշվի Կիրակի օրը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Ժուկովը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Շնորհակալությունները այդ շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 4-րդ օրն է ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում։ Սասնածրեր զինված խումբը հսկողության տակ է պահում ոստիկանության Էրեբունիում գտնվող գնդի տարածքը մի խումբ ոստիկանների հետ, կամ եք զոհ մի քանի վիրավոր։ Չնայած ժամ առ ժամ աճող լարվածությանը երկրի ղեկավարներն առայժմ լուրը են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն իսկ կատարված է բնորոշելով որպես սահաբեկչություն, որը մեջ 1-2 հաղորդագրություն է միայն տարածում։ Դրանցից վերջինի համաձայն մինչ այժմ 5 պատանդ է ազատ արձակվել, բանակցությունները շարունակվում են, ինչի շուրջ չի հաղորդվում։ Ոստիկանության Էրեբունու գնդի մոտ հերթապահում է Արտակ Համբարձումյանը, քիչ առաջ նրա հետ կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Նախ Օրենացի փողոցի այն հատվածը, որն արդեն 4 օր է ինչ փակվել է ոստիկանների կողմից երկշերտ բեռնատարներով, այս պահին նախապատրաստական վիճակում է։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ ոստիկանական շարքերը գնալով ավելանում են այստեղ, հենց հիմա իմ աչքերի առաջ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները զինված երկաթյա վահաններով շարք են կազմում բեռնատարների առաջ, ըստ էության նրանք նախապատրաստվում են այստեղ նախատեսված հերթական բողոքի միջոցառմանը, եւ իմ հետևումը այս պահին նաեւ ավելանում է քաղաքացիների թիվը, ովքեր արդեն 3-րդ օրն է ինչ հավաքվում են այստեղ, կոչ անելով իշխանություններին չդիմել որևէ բռնի գործողության եւ գրոչ կազմակերպել ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված անձանց դեմ։ Ասեմ, որ հենց հիմա իմ աչքերի առաջ նաեւ առաջ եկավ ոստիկանության ջրցան մեքենան, որը մեզ հայտնի է դեռնախորտ արի Բաղրամյան փողոցում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերից, եւ ջրցանը այստեղ էր այս բոլոր 4 օրերի ընթացքում, սակայն երբեք այսքան մոտ դեպի երթևեկելի հատվածը կամ այն հատվածը, որտեղ մարդիկ էին, չէր եղել։ Կարելի ասել, որ ոստիկանները հիմա բավականին լուրջ կերպով նախապատրաստվում են այստեղ նախատեսված բողոքի միջոցառմանը։ Այդուհանդերձ ցերեկվա ընթացքում Օրենացի փողոցի այս հատվածում, որը հատվում է Քրիստաֆորի փողոցին, բավականին հանգիստ էր, կային մի խումբ թվով մարդիկ, ովքեր քննարկում էին իրականացնում, սակայն որևէ լարվածություն, որևէ բերման ենթարկում, ինչին մենք ականատես էինք լինում նախորդ օրերին, այսօր տեղի չունեցավ։ Այսօր այստեղ էր ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ինչպես նաև ԲՀԿ առաջնորդ Նաիրա Զորաբյանն էր այստեղ, նրանք փորձում էին առաջ գնալ եւ մտնել Սասնածրեր խմբավորման կողմից գրաված ՊՊՑ գունդը, սակայն ոստիկանները նրանց թույլ չտվեցին, դա բացատրելով այն հանգամանքով, որ ՊՊՑ գնդի գրավման հետ կապված քրեական գործ է հարուցված եւ այնտեղ ելումուտի թույլտվություն կարող է տալ բացառապես այդ գործը քննող քնիչը։ Պատգամավորները բավականին դժգոհ էին եւ նրանք պնդում էին, որ իրենք ցանկանում են հանդիպել, որպեսզի խոսեն եւ համոզեն գտնել ելք խաղաղ հանգուցալուծման հասցնելու ստեղծված այս իրավիճակը։
Թույլտվության տերը քնչական մարմին է, որտեղ արդեն եթե քրեական գործը
ամեն կես ժամը մեկ ասելուց հետո ես ինչը կգայ։
Այո, այո, եւ մենք ուրեմն ես եմ Նաիրա Զորաբյանը, ես էստեղա, ուրեմն պատրաստում ենք դիմել, ուրեմն քնչական կոմիտե, քննիչին։ Հա, նո բոլոր դեպքերում մենք պետք է դիմենք, որպեսզի մեզ ուրեմն առաքելությունը, ինչ որ մտածում ենք, մենք կարողանանք կատարենք։ Այսքանը որևէ բան չկա։
Ցանկացած տարբերակ, ցանկացած հնարավորություն, այսօր պիտի փորձել։ Հիմա ինչ կլիներ, ինչ կպատահեր, իրենք ասում են ձեր անվտանգությունից։ Մենք էլ ասում ենք մենք գրենք, ստորագրենք։
Այո,
այո։ Ենք ձեզ մոտ, որ մեր անվտանգության պատասխանատուն մենք ենք։ Մենք երաշխավորում ենք, որ եթե բան եղավ մեզ, որևէ մեկ, ես վստահ եմ, որ ոչինչ չի լինի, որևէ մեկը դրան ասում է, այդպիսի կարգ ընդհացակարգեր գոյություն չունի, որ դուք ձեզ անվտանգության երաշխավոր կանգնեք եւ նման զապիսկաներ թողեք։
Այսօր ցերեկ այստեղ եկավ նաեւ ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը, ով պնդեց, որ իրենք մշտապես դեմ են եղել բռնության մեթոդին, սակայն նա չդատապարտեց ՊՊՑ գնդի գրավումը, որի արդյունքում զոհվել է ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը։ Նա ասաց, որ այս սասնածրեր խմբավորման անդամները ժամանակին փորձել են քաղաքական մեթոդներով պայքարել, սակայն ըստ էության իշխանությունը նրանց համար այլ ելք չի թողել։ Պարուհի Հայրիկյանը օրինակ վերեց ԱՄՆ-դրական հանրաքվեն, նշելով, որ նման կերպիկներով տեղի ունեցած հանրաքվեից հետո բնական է, որ մարդիկ կարող էին նաև բռնության մեթոդին դիմել։
Գոնե մի քանիսին ես շատ լավ ճանաչում եմ, գիտեմ, որ իրենք նախապես փորձ են արել քաղաքական ճանապարհով հարցերին լուծումներ գտնել, եւս երևույթին ես վերջին հանրաքվեն նրանց մոտ այլևս տեղ չի թողել։ որ եթե մարդու հիմնական իրավունքների երաշխավոր սահմանադրությունն է կեղծիքներով ընդունվում, իսկ դա ապացուցված է։ Ուրեմն այս ամենը մեզ ենթադրել է տալիս, որ մենք պիտի մեծ զգուշավորությամբ խոսենք երևույթի մասին։ Մենք ունենք երեք հիմնական խնդիր. Առաջինը՝ խուսափել արյունահեղությունից, երկրորդը՝ խուսափել արյունահեղությունից, երրորդը՝ խուսափել արյունահեղությունից։
Այսօր այդուհանդերձ այդպես էլ որևէ տեղեկություն չունենք, թե ինչ վիճակում են գտնվում ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրեր խմբավորման և իշխանությունների միջև ընթացող բանակցությունները։ ԱՀԱՑ-ն միայն հայտարարությամբ տեղեկացրել է, որ այդ բանակցությունները շարունակվում են և իրենք անում են ամեն ինչ խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու համար, սակայն թե ինչ տարբերակ է քննարկվում, արդյոք մոտ են հանգուցալուծմանը և ինչպիսի իրավիճակ է, որևէ տեղեկություն այսօր ոչ ԱՀԱՑ-ից և ոչ էլ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչներից մենք չունեցանք։
Իրադարձությունների էպիկենտրոնից հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը, Ազատություն TV-ին շարունակում է տեղից ուղիղ հեռարձակումները, դրանց կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Աբովյանում այսօր հողին են հանձնել Էրեբունու գնդի գրավման ժամանակ սպանված ոստիկան Արթուր Վանոյանին, երեք զավակների հայր 49-ամյա գնդապետին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հետմահու պարգևատրել է սխրագործության մեդալով, ծառայողական պարտականությունները կատարելիս խիզախություն և անձնազոհություն ցուցաբերելու համար։ Իդեպ թաղմանը մասնակցած ոստիկանապետը չի խախտել իշխանական շրջանակի վերջին օրերի լրությունը, Ռուզանգիշյանն է պատմում։
Այսօր Աբովյան քաղաքում տեղի ունեցավ հուլիսի 17-ին զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքի գրավման ժամանակ ծառայության վայրում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանի հուղարկավորությունը։
Ալելույա, ալելույա, բարձրանեմ ես քեզ Ձեր կալարձես և ոչ ուրախ հարարել ես տշնամինի մեզ, ալելույա օրդե։
Հարարողությանը ներկա էին Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը, փոխ ոստիկանապետ Սամվել Հովանիսյանը, Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը, բարձրաստիճան ոստիկաններ ու պատգամավորներ։ Ոստիկանության պետի հրամանով Վանոյանը հետմահու պարգևատրվեց սխրագործության համար մեդալով։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրաման հետմահու պարգևատրելու մասին 2016 թվականի հուլիսի 17-ին առավոտյան մի խումբ զինված անձանց կողմից ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ ոստիկանության գնդի վրա իրականացված զինված հարձակման ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս խիզախություն և անձնազոհություն ցուցաբերելու համար հրամայում եմ հետմահու պարգևատրել սխրագործության համար մեդալով ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ ոստիկանության գնդի հրամանատարի տեխնիկայի գծով տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Ժորայի Վանոյանին։
Բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեխնիկայի գծով տեղակալ Վանոյանը ծառայությունը ոստիկանության մարմիններում սկսել է 1995 թվականին։ Գերազանց աշխատանքի համար նա երկու տասնյակ հրախուսանքի է արժանացել։ 49-ամյա գնդապետի գործընկերները նրան որպես պարտաճանաչ ու ազնիվ էին բնութագրում։ Գործընկեր Մարտիկ Վահրադյան.
Լավ ընկեր, լավ ծնող, լավ պապիկ, ուներ երեխա, երկու աղջիկ, մի տղա, տղային պետք այս օգոստոսի մեջ արդեն ամուսնացել էր, ամեն ինչը որոշված, բայց ցավոք չհասավ իր նպատակին։
Գնդապետ Արթուր Խաչատրյան.
Ինքը իրան ցուցաբերել է որպես իսկական ոստիկան, իսկական տղամարդ, եթե ինքը այդպեսին չլներ, ինքը միգուցե կենթանի մնար, սկսել է ինձ մոտ, ինձ հետ շարունակել է, մինչև հասել է, ես այդ գնդի հրամանատարն եմ եղել, մինչև ինձ տեղակալ։ Ինքը լավ անձնավորություն էր, որպես մարդ։ Այսօր դարձավ մի բանի զոհ, որը լրիվ անիմաստ է։
Երևանի նախկին փոխ ոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյան.
Լավ աշխատող, լավ ընկեր։ Պարոն Խաչատրյանը չասեց, պարոն Խաչատրյանի հետ նաև ազատամարտի կրիների մասնակից էր Սուրմալու ջոկատի կազմում, հետագայում էլ սվերջերս նորից Արցախում էր ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ։ Ծառայական առումով և մարդկային շփումներով առնչվել եմ Արթուր Վանոյանի հետ, և բացի դրականից, լավից ուրիշ որևէ բան չեմ կարող ասել։ Լավ աշխատող, նվիրված աշխատանքին, ընկերությանը, շրջապատին, ընտանիքին, ցավում եմ, որ արկածախ խնդիրների նման ես խումբը նման ճանապարհ ընտրեց։ Սա պայքարի ճանապարհ չէր, դա քաղաքական շատ ուղիներ, որոնց միջոցով կարելի է իշխանությունից դժգոհության դեպքում ինչ-որ մի բան կատարել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր հետապնդումներ ու ազատազրկումներ հիմնադիր խորհրդարանի հետ առնչված ընդդիմադիրների շրջանում։ Օրեր շարունակ թիրախում պահելով Կարո Եղնուկյանին, իրավապահներն այս գիշեր խուզարկել են նրա բնակարանը, տակն ու վրա արել ու ձերբակալել ընդդիմադիր գործչին։ Ճաղերի ետևում է հայտնվել նաև շարժման մեկ այլ ներկայացուցիչ, որի մեքենայով Սասնա ծառերի անդամները մուտք էին գործել ոստիկանական գունդ, թե ինչ մեղադրանքներով կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության Պարեկապահական Ծառայության գունդը գրաված զինված խմբին աջակցելու մեղադրանքով այսօր երկու ամսով կալանավորվել է հիմնադիր խորհրդարանի համակիր Խաչատուր Գիչյանը, գիշերն էլ ձերբակալվել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանը զինված խմբին աջակցելու կասկածանքով։ Գիչյանի փաստաբան Տիգրան Սարգսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալին մեղադրանքի առաջադրվել շենքեր ու շինություններ, կապի միջոցներ զավթելու և ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու և տեղափոխելու հոդվածներով։ Փաստաբանը պարզաբանեց, որ Գիչյանը ըստ մեղադրանքի իր սեփական բեռնատար մեքենան տրամադրել է զինված խմբին։ Կինը Լեյլա Գիչյանը պատմեց, որ կիրակի առավոտյան ամուսինը նկատել է, որ սեփական տան բակին մոտ տարածքում կանգնած բեռնատարը չկա։ 64-ամյա Լեյլան ասում է, որ իրենց տունը գտնվում է ծիծեռնակաբերդի խճճուղուն մոտ, աղմուկն անգամ գիշեր չի դադարում եւ չեն նկատել բեռնատարի անհետացումը։
Արվոդյան էլա ասեց, գրազը չկա ասեց բանը։ Ես ասի, ինչ ա եղել գրազը, ինչ որ մեկին տվել եք, ինքը վրաս էլավ տեղից ասեց, գնա մանկա տեսնեմ որտեղ է։ Ես էլ ասացի, միլիցիա զանգի, ասեց, եթե չգտա գնամ միլիցիա։ Ինքը գնաց վրաց, ես իր հետ էլ ոչինչ չեմ խոսել, ոչինչ չգիտեմ։ Մի 20 րոպեից հետո միլիցեքը ավտոմատներով, բաներով դեղից եկան, ունեն ցիրտս ճակեց, ասի ինչ ա եղել։
Լելյա Գիչյանը պատմում է, որ կիրակի առավոտ իրենց տուն եկած իրավապահները խուզարկությունից հետո իրեն տարել են ոստիկանություն, մի քանի ժամ պահել, հարցակնել բեռնատարի մասին եւ այս ամենը առանց փաստաթուղթ ցույց տալու, ասում է Տիկին Գիչյանը։
Առանց թղթի, բա մեքենան չկա, գրես որ բան անենք, որ ձեր մեքենան չկա, բացադրություն տաս էլի։ Ես էլ տենց էլ հապչե դռները փակեցի, խուճապի եմ մատնվել, մտածում եմ ինչ ա պատահել, ինչ ա եղել, որ սենց ամբոխը լցվել են գլխից։
Կինը նշում է, որ բեռնատարն իրենց ապրուստի հիմնական միջոցն էր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն արդեն նշել է հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան զինված խումբը ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդեր ներխուժել կռազմակնիշի բեռնատարով։ Գիչյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, իսկ Կարո Եղնուկյանը պնդում է, որ զինված խմբի ծրագրած գործողությունների մասին տեղյակ չի եղել։ Եղնուկյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, որ ձերբակալման մասին որոշման մեջ անվտանգության ծառայությունը վկայակոչում է քրեական օրենս գրքի միաժամանակ երկու հոդված։
Որ վերջին օրերին, այսինքն այս միջադեպից հետո, երեք չառաջյունը, ինքը օգնել է կամ աջակցել է ինչ-որ ձևով այդ խմբի անդամներ։ Իպր նա օժանդակել է այս վերջի երկու օրերին, որ պատանձները պահվեն ու այդ շինությունները պահվեն։ Կարո Եղնուկյանի այդ կասկածանքը վերաբերում է վերջի երկու օրերին, երկու-երեք օրերին ամենաշատը, որ նա փորձել է ինչ-որ ձևով կապ պահպանել այդ խմբի անդամների հետ։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Կարո Եղնուկյանը մինչդեռ չի ընդունում անվտանգության ծառայության կողմից իրեն ձերբակալելու հիմքերը, պնդելով, թե ինքը չնայած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ է, տեղյակ չի եղել ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման մասին։
Ինքը ասաց, որ այդ օրերին շատերն են զանգահարել ու փորձել են ինչ-որ բանով օգնել ոչ թե պատանդներ պահելուն, օգնել ոչ թե շենքեր շինություններ զավթելուն, այլ օգնել հանգուցալուծելու այս ամեն ինչը, որպեսզի արյունահեղություն չլինի։
Կարո Եղնուկյանի կնոջ Ռուզանա Եղնուկյանի խոսքով, իրենք միայն առավոտյան սոցիալական ցանցերից են տեղեկացել Սասնա ծառերի կողմից ոստիկանական կառույցի գրավման մասին։
Ինքը ուղղակի այդ դեպքերից հետո փորձել է կապի մեջ ինչ-որ ձևով լինել, ինչը որպեսզի կապի արյունահեղություն չլինի։
Ռուզանա Եղնուկյանը ազատության զրույցում նշեց, որ օրեր շարունակ իրավապահները փորձում էին մուտք գործել իրենց բնակարան, բայց համապատասխան որոշման բացակայության պատճառով ամուսինը դուրը չէր բացում։ Եղնուկյանն անգամ այս մասին պատմող տեսագրություններ հրապարակել սոցցանցերում։ Տեսագրությունում երևում է, թե ինչպես են հրաժարվում բացել տան դուրը, լսվում է նաև մեկ այլ մարդու ձայն, ով ըստ Եղնուկյանների ներկանալով որպես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից նրան հրավիրում էր զրույցին։ Կինը պատմում է, որ միայն 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն անցկացնելու մասին որոշման մուտք է գործել իրենց բնակարան, խուզարկել անգամ սանհանգույցն ու արգրավելով համակարգիչները ամուսնուն ձերբակալել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս որևէ տեղեկություն չի հաղորդում զինված խմբի գործողությունների առնչությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հնարավոր այլ ձերբակալությունների ու խուզարկությունների մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից իրադարձությունների երկրորդ թեշկետը Սարի թաղն է, որտեղից դեպի գրաված գունդ տանող ճանապարհ կա։ Իրավապահների հատուկ գործողությունների պատճառով տեղաշարժի իրավունքից ջրից ու գազից զրկված մարդիկ երեք փողոց դուրս եկան աջակցություն հայտնելու նախագահի հրաժարական պահանջող ապստամբներին։ Ոստիկանության հետ թեժ բանավեճը շուտով վերածվեց ծեծ կրտուքի, ու թեև ցուցարարները պնդում են, թե իրավապահներն են սադրել, բռնի ուշ կիրառելով իրենց նկատմամբ, առայժմ տուժող են ճանաչվել միայն ոստիկանները, քրեական գործն էլ հարուցվել է միայն իշխանության ներկայ ցույցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Սարի թաղում 3 տեղի ունեցած միջադեպից հետո քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ առողջության համար վտանգավոր բռնություն կիրառելու հատկանիշով։ Կա մեկ ձերբակալված 38-ամյա Հ. Թորոսյանը։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Խորենացի փողոցին հարող Գլինկայի եւ Որմնադիրների փողոցների հատման վայրում մի խումբ անձինք ոստիկանների ուղությամբ քարեր եւ այլ կոշտ առարկաներ են նետել։ Ոստիկանության 6 ծառայող ճանաչվել է տուժող եւ հարցաքննվել։ Ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախման մասին այսօր Սարի թաղում միայն ճանապարհի կենտրոնում մոխրացած աղբարկղերն ու մեքենաների մուտքը փակող աղյուսներն են հիշեցնում։ Խորենացի տանող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, փողոցներում գրեթե մարդ չկա։ Թեև երիտասարդները խուսափում են որևէ բան հայտնել, ավելի տարեցները պատմում են, թե ինչը դարձավ երեկվա միջադեպի պատճառը։
Իմ լսելով իշնում են այդտեղ, ասում են թողեք անցնենք, չեն թողը, ինչ որ մի օրգանի աշխատող քաշքշել, այտենց սկսել են իրար խփել այդքան մի բան։ Հա, այնպես որ մարդիկ չեն սկզբից միջամտել, օրգանն է սկզբից միջամտել, ու այտենց ահագին կռիվ դավի ծեծոցի։
Սարի թաղցիների հավաստմամբ դժգոհության պատճառը միայն փակ ճանապարհը չէ։ Պարեկապահական ծառայության գնդի վրա հարցակումից հետո իրենց ջրի ու գազի մատակարարումն է դադարեցվել։
Տրանսպորտ չկա, գազը չկա, ջուրը կտրել էին, ամեն ինչը սենց փակուղու մեջ է։ Խոսել են, որ ինչի է այս վիճակը, դուբինկայով խփել են, տեղից է կռիվը սկսվել։
Ջուր այսօր տվել են, երեք չկա, գազ էս 3-4 օրա չկա, չունեն գազ։
Ինչ են ասում, դիմել եք։
Ինչ ասենք, յանիմ կարում ենք դուրս գանք տանից, որ բանել ասենք, սաղ 4 կողմը փակած է։ Պրեզիդենտնովա մի չի կարա ասենք, թե բան անի, ինքը հարցազրույց տա ժողովրդի հետ, ինչ հարցեր ունեք, ասի։ Ինչ համար ենք ապրում։
Սարի թաղցիներն ասում են, որ ոստիկանության հետ բախման պատճառը զինված խմբին միանալը չէր, սակայն նրանց առաջադրած պահանջներին կողմ են։
Պահանջում են նախագահի հրաժարականը, ճիշտ պահանջա, ինչ այլ է։ Թող կատարեն ժողովրդին, մի հատ խելացի մարդ ընտրեն նորից, այս պետությունը ղեկավարեն։
Կատարվածին տեղում ցանոթանալու համար 3 իրազեկ քաղաքացի միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Լիոնիսյանն էր մի խումբ լրագրողների հետ փորձել Սարի թաղ գնալ։ Բնակիչները թույլ չեն տվել մոտենալ միջադեպի վայրին, կոտրել են Լիոնիսյանի ավտոմեքենայի կողային հայելին ու պահանջել, որպեսզի հեռանան։
Ճիշտ է, հետո պարզեցին, թե ով ենք, ինչ ենք, չգիտեմ։ Մի գուցե զղջացին, մի գուցե ոչ, բայց մի կողմից այն գաղափարները, որ իրանք ասում են դասական քաղաքացիական հասարակության ընդդիմության գաղափարախոսություններ, բայց մյուս կողմից մեթոդները, որոնք իրենք ընտրել էին, իհարկե շատ ավելի ագրեսիվ էին։
Միջադեպին է անդրադարձել ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Ըստ նրա, կենցաղային պայմաններից դժգոհություններ բախման ժամանակ առաջ չեն քաշվել։
Ամբողջ հանրությունը տեսանյութը դիտել է, այնտեղ գազի, ջրի, համայնքի համատիրության վճարի մասին խոսք չկար, այնտեղ կար հայոյանք, այնտեղ կար նետվող քարեր, այնտեղ կար ոստիկաններ եւ քաղաքացիական անձինք, ճիշտն ասած այլ բան չեմ տեսել։
Փաստաբան Հայարփի Սարգսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ 3 գիշերը Սարի թաղի միջադեպի առիթով բերման են ենթարկվել երկու քաղաքացի՝ Միքայել Նազարյանը եւ Արսեն Մանուկյանը։ Սևակ Ծատուրյանին էլ բերման չեն ենթարկել, բայց ուղեկցել են բաժին զրույցի համար։ Հայարփի Սարգսյանի հավաստմամբ իր պաշտպանյալ Միքայել Նազարյանին ոստիկանության բաժնում ծեծել են։
Քաղաքացիության մեջ է պարզապես այն կարգի ընդգծել, որ շտապօգնության կարիք
կատպեց և շտապոգնությունը եկավ տարակ հիվանդանոց ուս գրիքոր լուսավորից։ Իսկ բացի այդ դեպքից հետո ուրեմն բերման էին ենթարկել Արսեն Մանուկյանին արդեն։
Արսեն Մանուկյանին ևս ազատ են արձակել փաստաբանն ասում է կրկին բազմաթիվ վնասվածքներով։ Հանցագործության մասին հաղորդում, սակայն տուժած քաղաքացիները դեռ չեն ներկայացրել։
Հաղորդում չի տվել, իսկ այս պայմանի վիճակի չէ, հազիվ կարողացավ հարցաքննվել և ուղարկեցինք դատաբժշկի մոտ, ուղեգիր վերցրեցինք, որպեսզի վնասվածքները արձանագրեն։
Իսկ նման մտադրություն ունեն հաղորդում։
Այո, իհարկե կան։
Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում ներբեռնվել և ուսումնասիրվել են դեպքի վերաբերյալ համացանցում առկա տեսագրությունները։ Միջոցներ են ձեռնարկվում տեսանյութում պատկերված անձանց ինքնությունը պարզելու, հայտնաբերելու և վարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ ընդդիմադիրները ապահովում են նախորդ օրերի բռնություններից, ընդ որում ոստիկանները ըստ վկայությունների շատ դեպքերում ծեծը զուգորդել են նաև ստորացումներով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը երկու օրվա ընթացքում առնվազն 40 այդպիսի ահազանգ է ստացել։ Թե անցագործության մասին քանի հաղորդում է ոստիկանություն ներկայացվել, պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Փաստ է, սակայն, որ դրանցից որևէ մեկով առայժմ քրեական գործ չի հարուցվել։ Թեման շարունակում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայրու որդի Հովանիսյաններն արդեն 4-րդ օրն է չեն կարողանում ոստիկանությունից ետ ստանալ իրենցից առգրավված իրերը, ավտոմեքենայի բանալիները, անձնագիրը, բանկային քարտն ու անգամ մոտի գումարը։ 35-ամյա Սերգեյ Հովակիմյանն ազատությանը պատմեց զինված խմբի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրն առավոտյան համացանցից ստացած տեղեկությամբ որոշել են մասնակցել քաղաքացիների կազմակերպած ինքնաբուխ ակցիային։ Հավաքի վայրը շփոթելով գնացել են Էրեբունու ոստիկանական բաժանմունք, կարծելով թե ակցիան այդ տարածքում է լինելու։ Պատմեց, երբ տեղ են հասել ու նկատել, որ ցուցարարների փոխարեն միայն ոստիկանական զորքերն են կազմ ու պատրաստ կանգնած, որոշել են ետ վերադառնալ, բայց դա նրանց չի հաջողվել։
Ոստիկաններից մեկը ասեց, ով եք, ինչ եք անում ստեղ։ Ասեցի, եկել եմ ազգից դենամ, ասեց, արի ստեղ ասեմ, գնացի ասի ասա, բռնեք, ասեց սրան։ Ինձ փորի վրա պարկացրած, այդպես հարվածելուց հետո դիմացից մեկը, չգիտեմ ով, ձեռքը այսենց գցած վզիցս փորի վրա, այսենց քաշելով, մենակ ասեցի, Աստված ջան, չխեղդվեմ միամիտ էլի, հետո ես պահանջեցի ճիշտ ասած փաստաբան էլի, ամեն մի հարց ինչ ուզում էի ասեի, ասում էին ուզում ես նորից պարկես գետին կամ հայոյում էին, ասում էի խնդրում եմ մի հայոյեք ինձ էլի, կամ մի հատ զանգի հնարավորություն տվեք, ինձ մինչ բաժակ մինչև տվեցին 40 րոպե մոտ անցավ։
Երկու անչափ հաս երեխաների հայրն ասում է, ոստիկաններն իրեն ծեցի ենթարկելիս պատառոտել էին տաբատը, մարմնին էլ դեռ կապտուկներու վերքեր կային։ Նեղ սրտեց, այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչու ոստիկաններն իրեն շուրջ 12 ժամ ազատազրկված պահելով դաժանաբար ծեցի ենթարկեցին, արգրավելով հեռախոսը, էլեկտրոնային կրիչը, տաբատի գոտին ու մեքենայի բանալիները։ 35-ամյա Սերգեյի հայրը, Բորիս Հովակիմյանը, փորձել է ազատել որդուն ոստիկանների ձերքից, բայց այդ ընթացքում իրեն էլ են ձեռնաշխտաներ հագցրել։
Հրամանը, որ եկավ բռնեք, այնտեղ մոտ 1000-ից ավել ոստիկան կար։ Բոլորն էլ զգոնացան։ Ամբողջ խումբը ոնց որ ընկներ այդ երեխու հետևից։ Որ տեսա, ասենց, «Արա, ես ինչ չեք անում, ես ինչ եք անում»։ Ես ուզեցա վազեի, ձեռքերիցս բռնեցին, «Արա, ես էլ, այս էլ»։ Ու մեկն էլ վզիցս, ու քաշտալով ինձ տարան ներս։ Ինձ արգրավեցին հեռախոսը, անգամ գոտին հանեցին, օպեկներս անգամ վերցրեցին, 9000 էլ գումար էր։
Հայրու որդուն հանդիպեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, գրավոր դիմել էին պաշտպանին, որպեսզի կարողանան հետ ստանալ իրենց գումարը, անձնագիրն ու փաստաթղթերը։ Ասացին, գոյատևելու բոլոր միջոցներից ոստիկաններն իրենց զրկել են, հավաքի վայրը շփոթելու համար միայն։ Օմբուդսմեն Արման Թաթյանն ազատությանն ասաց, ծանոթ է դիմումին, հավելեց, ոստիկաններն իրավունք չունեին մարդու անձնագիրը վերցնել։ Այսօր գրություն են ուղարկել ոստիկանապետին տեղի ունեցածի հիմքերը հասկանալու համար։
Այն հանգամանքներով, որ նկարագրված է բողոքի մեջ, այո, դա չի կարելի այդպես, օրենքը չի տալիս այդ հնարավորությունը։ Այդ դեպքում, եթե անգամ վերցվում են, պետք է հստակ ցույց տրվեն հիմքերը։ Իսկ այն հանգամանքները, որ նկարագրված է, առ երևույթ այս պահին հիմքեր ես չեմ տեսնում դրան։
Թեպետ հայրու որդի պնդում են, որ իրենք հավաքի վայրը շփոթելով են հայտնվել ոստիկանության տարածքում։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, նրանք բերման են ենթարկվել զենք, զինամթերք ու պայթուցիկ սարքեր պահելուն օժանդակելու կասկածանքով։ Իսկ կազմված ներկայացված նյութերն առգրավված իրերի հետ ուղարկվել են վարույթն իրականացնող մարմնին՝ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հովակիմյանների փաստաբան Արա Ղարագյոզյանն այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչպես իր պաշտպանյալները հայտնվեցին ոստիկանական բաժանմունքում գործին, ինչպես հասավ ԱԱՑ, պնդում է ողջ գործընթացը դատավարական նորմերի խախտումով է իրականացվել։
Իմ պաշտպանյալի նկատմամբ բռնություն է կիրառվել, մի քանի ոստիկանների կողմից ծեծի է ենթարկվել։ Այսօր ես պատրաստվում եմ հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին, նրան ազատությունից ապօրինի զրկելու և նրան ծեծի ենթարկելու փաստով, դրանից բացի նրանց անձնական իրերն են առգրավել։ Իմ պաշտպանյալի անձնակինն են վերցրել, ես դիտարկում եմ որպես ոստիկանների կողմից լիազորությունների անցում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հուլիսի 17-ից 18-ը 40 ահազանգ է ստացել։ Ոստիկանությունը չի հայտարարում բերման ենթարկվածների հստակ թիվ, իսկ հատուկ քննչական ծառայությունից հայտնեցին, որ որևէ ոստիկանի նկատմամբ քրեական գործ դեռ չկա հարուցված, նյութերն ուսումնասիրվում են։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինված հարձակումից մոտ 4 օր անց այսօր ոստիկանությունը առաջին ասուլիսը հրավիրեց, որտեղ ակնկալվում էր, որ իրավապահները կարձագանքեն ակտիվիստների դեմ բռնությունների մասին մեղադրանքներին կամ գոնե կհստակեցնեն, մինչ օրս քանի ցուցարարը բերման ենթարկվել և ինչու են նրանք պահվել զորամասում և ոչ բաժամունքում։ Բայց ոստիկանության ամբիոնն ամենևին էլ այսօր ոստիկաններինը չէր, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Սպիտակից ժամանած Մերուժան Սողոմոնյանը և Մարինե Պապիկյանը պնդում են, իրենց որդիները ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածք գրաված անձանց խմբում են, և ըստ ծնողների չի բացառվում իրենց կամքին հակառակ։ Նրանց ասուլիսը հրավիրել էր ոստիկանության լրատվական վարչությունը, որի ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը պնդեց, քաղաքացիներն են դիմել իրավապահներին։
Հուսասանից երեկ որ 13-ին եկել է, երեկ որից հետո այդ օրը դիտեր գնայինք ու ինքը տանից գնացու ու էլ իմացանք որ ես ինչ որ խառնա չփոթալ, ինչ հալե, իմացանք որ ընդեղա ու խաբար չունեմ։
Սպիտակից ժամանած Մերուժան Սողոմոնյանի խոսքով իր 30-ամյա որդին Էդգարը քաղաքականությունից հեռու է, բանակում էլ չէր ծառայել։ Հայրը չի հավատում, որ որդին ինքնակամ է միացել խմբին։
Ես չեմ խառնում, իմ երեխե բախի պոլիտիկայից հեռու, թող բլուբոյ լրագրող էթա, մի պոլիտիկայից ասի, մի օրինակ մի հարց տամ պոլիտիկայից, եթե իմ երեխեն պատասխանես, ուրեմն թող ինքը իրաց հետա, նա ոչ սասնաց ռեյնա ճանաչեմ։ Ես իրանց բան չունեմ ասելու, իրանք ինչ մտադրություն ունեն, թողանեն, բայց իմ երեխուն թող տան ինձ, խնդրեմ եմ ուղղել Պավլիկ Մանուկյանին, որ նա զենքին չի տիրապետել, նա չի ծառայում, աչքերը չի տենում, նա չեմ ուզում հանրության մեջ ինասել, կարան լուբոյ լրագրող հետ հայլայից երեխուն բանանի, ու խնդրում եմ երեխուն չնեղել։
Հարցին, թե կարծում եք ձեր որդուն զինված խումբը առևանգել կամ ստիպողաբար է տարել կիրակի օրվա գրոհին, հաշմանդամություն ունեցող հայրը պատասխանեց, թե չգիտի, ինչպես է որդին միացել խմբին։
Չեմ ասում առևանգել են, բայց կթույլ տա պարոն Մանուկյանը, ես իմ երեխային մի կետամ տենամ ձեր մոտի, ես օրինա չեմ ուտի, եթե ինքը ինձանի հրաճարվում, եթե ինք հրաժարվում է, թող հրաժարվի, ես կասեմ իր տղա չունեմ, որովհետև ինք հրավ գիտի վիճակը, թող Մանուկյանը ինք հրավ մարդա, թող կան իրա հարցին ասի, այ Էդգարյան, հորս խես բրախիդ, ինքը կրված տղա է, կիմանա ինչ ձևի վիճակը իմ մոտ։
Կրկին սպիտակից ժամանած Մարինե Պապիկյանը ևս կասկածներ ունի, որ իր որդին զինված խմբում է հայտնվել պատահմամբ։ Պատմում է, որդին Գառնիկ Հովակիմյանը Ռուսաստանում է բնակվում, օրեր առաջ էր եկել Հայաստան, Գիրակի վաղ առավոտյան մայրը զանգել է տեղեկանալու, թե ուր է Գառնիկը։
Մեկ էլ զանգեց առավոտ 7-ին, արձագանք մեր ձեն, ասեցի Գարիկ ուր ես, ասեց մամ մի հատ շենքի մեջ ենք, հետո ես համակարգիչ միացրեցի, կարդացի, ու մի հատ շենքի մեջ եմ, հետո ես ինձ ասել էին, որ ցույց են, պիտի գնան ցույցի, հա սպիտակը խոսակցություն էր էլ, որ դի ցույց էր անեն, ասեցի երևի տեղա ու համակարգչով որ տեսա, ես արդեն հասկացա, ինքս ոչինչ չի ասում, չէ, չի բան, ոչ մի բան չի ասել, բայց ես զգացել եմ, որ ուսմաթուց կա։
Միևնույն ժամանակ պատմում է ինչ-որ հանրահավաքի մասին, որին ենթադրում է պիտի մասնակցեր Գառնիկը, հավաքի մասին խոսում էին Սպիտակում, թե ինչ հանրահավաք էր և ով էր դրա մասին հայտարարել, մորը ոչինչ հայտնի չէր, բայց ավելացրեց, Սպիտակից 6 երիտասարդ էր եկել Երևան։
Որ հետո ինտերնետը բացարեք, տեսնենք, որ այդպեսի բանալի ենթադրում եք, որ այնտեղ
ոչ, դրանից հետո ես իմացա այդ հենց այդ օրը, որ ինչ-որ միտինգի են կանչել, երեխեքի են տարել, ես
Մտածեցի, որ
հաստատ է, որ ձեր ցողու հաց
անպայման, ահա, ահա, այդ հաստատ է։
Ոստիկանության լրատվական կենտրոնում ասուլիսին մասնակցող երկու սպիտակցիները նաև հերքեցին, թե իրենց որդիները միմյանց ճանաչում էին, թեև ապրել են նույն քաղաքում։ Երկուսն էլ պնդեցին Սասնա ծրերի անդամներին էլ որդիները չեն ճանաչել, որևէ կապ չեն ունեցել։ Մելուժան Սողոմոնյանը խուսափում էր զինված խմբի մասին որևէ կարծիք հայտնել, նշելով, թե նրանց նպատակներն իրեն չեն հետաքրքրում, պարզապես ցանկանում է, որ իր միակ խնամակալ որդին տուն վերադառնա։ Ոստիկանության ուղված հարցին, թե հնարավոր է ասուլիսին ներկայացած սպիտակցիների որդիները բոլորովին այլ վայրում են և կապ չունեն զինված խմբի հետ, Ահարոնյանը չպատասխանեց, ասաց ոչ հերքում, ոչ հաստատում է տեղեկությունը, թե երիտասարդները Սասնա ծրերի անդամ են։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին դատապարտել է զինված հարձակումը ոստիկանության դեմ, միաժամանակ զսպվածության կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին։ Ժամեր առաջ էլ Երևանյան աննախադեպ զարգացումների ներանդրադարձել պետքարտուղարության խոսնակը գրեթե նույն շեշտադրումներով, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին Երևանում ստեղծված իրավիճակին արձագանքել արեստավարժ կերպով և զսպվածությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Երևանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Ազատության հարցին կիրակի օրվանից ի վեր, երբ զինված խումբը գրավեց ոստիկանության գնդի տարածքը, արդյոք ԱՄՆ դեսպանը քննարկումներ ունեցել է Հայաստանի իշխանությունների հետ և ստեղծված իրավիճակի հետ կապված օգնություն առաջարկել է, Ռիչարդ Միլզը արձագանքեց.
I have not been in direct contact with Armenian authorities since the crisis began on Sunday.
Կիրակի ճգնաժամի սկսվելուց ի վեր Հայաստանի իշխանությունների հետ ուղակի կապի մեջ չեմ եղել, բայց ինչպես երեկ ասացի, երբ Վաշինգտոնից պետքարտուղարությունից ինձ հարցրեցին այս ճգնաժամի վերաբերյալ, մենք ասացինք, որ կոչ ենք արել Հայաստանի կառավարությանը իրավիճակին արձագանքել արեստավարժ կերպով և զսպվածությամբ։ Այժմ պետք է, որ բոլոր հայաստանցիները հարգեն օրենքը, որպեսզի իրավիճակը կարգավորվի խաղաղ կերպով, ինչը կարծում եմ բոլոր հայաստանցիների ցանկությունն է.
So that the situation can be brought to a peaceful end, which I believe is what all Armenians want.
Դեսպանը ցավակցություն հայտնեց զոհված ոստիկան Արթուր Վանոյանի հարազատներին.
Violence is never an acceptable way to bring political change to Armenia.
Բռնությունը երբեք չի կարող լինել ընդունելի ճանապարհ Հայաստանում քաղաքական փոփոխությունների հասնելու համար։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք իրավիճակին նաև այն պատճառով, որ դա ԱՄՆ դեսպանատան առաջնային պարտականություններից է՝ տեղեկացնել ԱՄՆ քաղաքացիներին, թե որքանով անվտանգ ու ապահով է Երևանում։ Մենք շարունակում ենք խորհուրդ տալ ԱՄՆ քաղաքացիներին հեռու մնալ Երևանի Էրեբունիի շրջանից, ինչպես իրավիճակի կարգավորումը։
Away from Erebuni at this time until the situation is resolved.
Երևանում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ ժամեր առաջ հայտարարությամբ էր հանդես եկել ԱՄՆ պետքարտուղարությունը, դատապարտելով քաղաքական նպատակներով բռնությունների օգտագործումը և կոչ անելով իշխանություններին իրավիճակին մոտենալ հարկ եղած զսպվածությամբ։ Ազատությունը գրավոր արցումներ է ուղարկել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, ինչպես նաև Եվրամիության դեսպանատներ, խնդրելով ներկայացնել իրենց արձագանքը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Պատասխան դեռ չունենք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշենք, ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակն էր հայտարարել, թե Ռուսաստանը մտահոգված է իր սահմանների մոտ, այդ թվում Հայաստանում տեղի ունեցող փոթորկոտ իրադարձությունների կապակցությամբ և որ ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Մոսկվայից Վաշինգտոն հնչող այս մտահոգությունների ֆոնին հայաստանցի պաշտոնյաների լռությունն էլ ավելի արտասովոր է թվում։ Փնտրվում է պաշտոնյա որ կասի, ինչ է կատարվում երկրում, փաստում են վերլուծաբանները։ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել նրանց հետ։
Չորրորդ օրն է արդեն, որ Հայաստանի բարձրագույն գույն իշխանությունը որևէ կերպ չի արձագանքում սասնած զրեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավմանը եւ դրան հաջորդած իրադարձություններին։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի խոսքով լռություն պահպանելով նախագահ Սերժ Սարգսյանը պարզապես ընդունում է իր հրաժարականը, ինչը զինված խմբի պահանջներից մեկն է։
Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը որոշել է ընդառաջ գնալ սասնած զրեր խմբի հիմնական պահանջին հրաժարական տալ, նա սկսել է իր հրաժարականի գործընթացը, որովհետև եթե որևէ երկրում այսպեսի դեպք լիներ, նախագահ անմիջապես պիտի ասպարեզում Երևանը, եթե ինքը իրեն նախագահ է համարում։ Սա ըստ էության Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ընդունումն է։ Ես կարծում եմ, որ ինքը պիտի երկար ձգի, բայց փաստացիորեն ինքը հրաժարական է տվել արդեն։
Իշխանության այս երկարատև լռությունը վկայում է, որ պետական համակարգը խորը ճգնաժամի մեջ է։ Ազատության հետ զրույցում հիմնականում այս կարծիքն էին հայտնում քաղաքական վերլուծաբանները։ Մասնավորապես քաղաքագետ Միքայել Զոլյանի կարծիքով, գիտակցելով, որ իրավիճակը բավականին լուրջ է, իշխանությունները պարզապես չգիտեն ինչ ասել։ Մտավախություն ունեմ, որ յուրաքանչյուր արձագանքի դեպքում իրավիճակը կարող է ել ավելի վատթարանալ։
Եթե նրանց, այսպես ասած, մեսիջը լինի ավելի ագրեսիվ, որ պետք է խփենք, ճնշենք եւ այլն, դա կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ, կարող է ավելի ուժեղացնել դժգոհությունը իշխանություններից եւ ընդհակառակը ուժեղացնել այն աջակցությունը, որը կա զինված խմբին։ Իսկ եթե նրանք ընդհակառակը ավելի, այսպես ասած, թողզիչումային ինչ-որ խաղաղասեր տարբերակով փորձեն այդ մեսիջը ձևակերպել, ապա դա եւս կարող է իրենց վնասել, քանի որ ստեղծի տպարություն, որ նրանք թույլ են եւ վիճակի չեն այս հարցը ուժով լուծել, որը ավտորիտար համակարգի համար շատ վտանգավոր է։
Իշխանությունը երբեք էլ հասարակությանը հաշվետու չի եղել, հատկապես երկրի համար բարդ իրավիճակներում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, հավելելով, մինչ հանրությունը հարցնում է, որտեղ է երկրի նախագահը, իշխանությունները փորձում են գնահատել վտանգի չափը եւ ստուգում հասարակության տրամադրությունները։
Կարծում եմ, իրենց համար էլ հստակ չէ տեղի ունեցածը ամբողջ մասշտաբով, իրենք էլ չգիտեն ինչի հետ գործ ունեն ամբողջապես եւ բնականաբար ոչ մեկ չի ուզում հրապարակա որևէ պատասխանատվություն ստանձնել։
Մինչ դեռ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով, հենց լռության պայմաններում պետք է գործեն իշխանությունները իրադարձությունների արյունալի հետևանքով հանգուցալուծումից խուսափելու համար։ Իսկանդարյանի կարծիքով իշխող հանրապետական կուսակցությունը հայտարարություն չի անի, քանի դեռ ընդանում են բանակցությունները։
Ոստիկանությունը հայտարարություններ է անում, եւ ես կասկածում եմ, որ ոչ այնքան բարձր լեգիտիմություն ունեցող հանրապետական կուսակցության կամ նախագահի հայտարարությունը կկարողանան հանգստացնել իրավիճակը, հանդարտեցնել կրքերը։
Նույն տրամաբանությամբ այսօր հասարակությունը չի տեսնում նաև ընդդիմությանը, ասում էին զրուցակիցներս։ Զոլյանի խոսքով տպավորություն է, թե Հայաստանում միակ պաշտոնյան այսօրերին միջնորդի կարգավիճակում հայտնված ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մինչդեռ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ շատերը պետք է այսօր փողոցում կանգնած մարդկանց կողքին լինեին, շահելու նրանց վստահությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Բադարյանի խոսքով էլ ընդդիմության ներկայացուցիչները գիտակցում են, իրենց խոսքը այլևս կորցրել է արժեքը։
Հեղինակության առումով մեծ հաշվով արդեն ընդդիմություն իշխանություն է տարբերությունը Հայաստանում վերացել է բավական վաղուց, և կարծում եմ իրենք էլ հասկանում են, որ տվյալ իրավիճակում իրենց անելիքները արդեն խիստ սահմանափակ են, որովհետև իրենց խոսքը որևէ արժեք չի ունենալու, որևէ վստահություն չի ներշնչելու։
Այդուհանդերձ այս վիճակը երկար շարունակվել չի կարող, ասում է Միքայել Զոլյանը ընդգծելով, միջադեպը, որ 3-3-ան տեղի ունեցավ Սարի թաղում, եվս իշխանության լռության հետևանք է։
Սա գալիս է պետական համակարգի ճգնաժամից, որ պետական համակարգը չի կարողանում արձագանքել եղած մարտահրավերներին, եւ մյուս կողմից նաեւ չկա անդիմություն, որը եղած դժգոհությունը թույլ կտար ուղղել քաղաքակիրթ բողոքի ուղղությամբ։ Արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ տեսնում ենք Սարի թաղում, եւ եթե այս իրավիճակը շարունակվի, ես չեմ ուզում շատ որոտեսական կանխատեսումներ անել, բայց եթե պետական համակարգը այս իրավիճակից, այս ճգնաժամից դուրս չգա, եւ եթե քաղաքական ուժերը նաեւ ուժ չգտնեն պատասխանատվություն վերցնելու իրենց վրա, ապա ես չեմ բացառում, որ մի շաբաթ հետո այս Սարի թաղի իրավիճակը կլինի ամբողջ Երևանում եւ ամբողջ երկրում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթան Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման հետ կապված դրամատիկ զարգացումներն են, 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Իհարկե իշխանությունները զինված խմբի պահանջները չեն կատարի։ Իհարկե Սերժ Սարգսյանը ոչ հրաժարական կտա, ոչ էլ ազատ կարձակի քաղբան տարկյալներին, բայց իշխանությունները կարող են չէ գոնե ինչ-որ դասեր քաղել այս ամենից ու խելքները գլուխները հավաքել։ Եթե օրինակ Սերժ Սարգսյանը հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենա ու ասի. Սիրելի ժողովուրդ, տեղի ունեցածն իհարկե ահաբեկչություն է, բայց դրանում նաև իշխանությունների և անձամբ իմ մեղքի բաժինը կա։ Մենք ենք երկիրը հասցրել այսօրվան ու խոստանում ենք սրանից հետո խելքներս գլուխներս հավաքել։ Այդ դեպքում կարելի է համարել, որ Սասնածեր խմբավորման արարքն անտեղի չի եղել, էլի ինչ որ օգուտ տվել է երկրին, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Իսկ եթե իշխանությունները պիտի խելքները գլուխները հավաքելու փոխարեն այդ խմբավորումը չեզոքացնելն ընկալեն որպես հերթական փայլ ու հաղթանակը սեփական քաղաքացիների նկատմամբ ու ավելի մեծ եռանդով շարունակեն քամել երկիրը, դա համաձայնվեք հեչել խաղախան գուցալուծում չի լինի, ավելի շուտ դա կլինի ժամանակավոր հրադադար ավելի թեժ գործողություններից առաջ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Հայաստանն արդեն 3 օր է ապրում է արտակարգ ռեժիմում։ Ողջանրությունը լարված շնչակտուր հետևում է Երևանի Խորենացի փողոցում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների զարգացմանը։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ այդ իրադարձությունները էական ազդեցություն են ունենալու ողջանրապետության կյանքի վրա, սակայն Հայաստանի ղեկավարությունը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը եւ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը շարունակում են լռել։ Իշխանությունները փորձում են ստեղծված իրավիճակը իբրև սովորական քրեական պատմություն ներկայացնել, անտեսելով հանրության շրջանում առկա լարվածությունը։ Մեզ մնում է արձանագրել, որ իրականում անակնկալի եկած ու փակուղային իրավիճակում հայտնված իշխանությունները լրելով ավելի են սրում իրավիճակը, ու տպավորություն է, որ Հայաստանի վերնախավը չի գիտակցում այն պատասխանատվությունը, որ հանձն է առել ստանձնելով Հայաստանի ղեկավարումը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակ Սերտի խմբագրականում կարդում ենք. Հուլիսի 17-ին սկիզբ առած դեպքերը կրկին լակմուսի դեր խաղացին, բայց եթե ստիպված են կարձանագրել, որ իշխանությունը դեռ կոպիտ սխալներ թույլ չի տվել բանակցությունների ընթացքում եւ մեծ հաշվով հանդուրժողական կեցվածք է դրսեւորել, ապա չեն կարող ասել, որ մեր ընդդիմությունը լավագույնս դրսեւորվեց այս փուլում։ Թերևս հատուկ են բացառությունները չհաշված, մյուսները կարծես ընդհատակ են ասել։ Հասկանալի է, որ կատարվածի մեջ հանցակազմ կա եւ Սասնածեռերի գործողությունը դժվար է քաղաքական անվանել։ Ուստի այն սատարելու մասին չէ խոսքը, այլ երկրի համար բարդ ճակատագրական պահին կազմ պատրաստ լինելու, իրավիճակի լուծման բեռնուրիշների վրա չթողնելու, վերջապես ժողովրդի կողքին լինելու, եթե անգամ այդ ժողովուրդն ապստամբ է, մոլորված, կտրուկ եւ անիմաստ քայլերի պատրաստ, գրում է հրապարակ թերթն ու ամփոփում։ Եթե իշխանական թևի պահվածքը կարելի է ինչ-որ կերպ հասկանալ, վերինատյանների ցրահանգվածը լռելու մեյդանում չերևալ, ապա իրեն ընդդիմություն հորջորջող մարդկանց բացակայությունն աննախադեպ է, քաղաքական ուժերին ոչ բնորոշ եւ մերժելի, գրում է հրապարակ թերթը։ Վերհիշելով վերջին տարիներին տարբեր հանրային միջոցառումների ժամանակ ոստիկանների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ գործադրված բռնության փաստերը հայկական ժամանակն արձանագրում է։ Էրեբունիում տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին ոստիկանությունը հերթական անգամ կորցրել է իրականության զգացողությունը ու մարդկանց հավաքում է փողոցներից ու տներից, օրինականության գոնե ձևական մասը չի ապահովվում, այսինքն դեպքից դեպք առիթից առիթ ոստիկանությունն էլ ավելի է դաժանանում, ու ամեն անգամ հենց ոստիկանությունից խոստանում են, որ իրենց օրինազանց աշխատակիցները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Վերջին այդպիսի խոստումը հնչեց անցած տարվա հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում իրականացված ոստիկանական գործողությունից հետո, երբ կոպտորեն խախտելով Հայաստանի օրենսդրությունը, խաղաղ ցուցարարներին ծեծելով ցրում էին քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանները, սակայն մինչ օրս քաղաքացիների նկատմամբ նմանատիպ ապօրինի գործողություններ կատարած եւ որևէ ոստիկան չի պատժվել, արձանագրում է հայկական ժամանակօրաթերթը։
Մամուլիտեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարաբերական խնդրի մասին նախագահ Բակո Սահակյանը հարցազրույց հետևել ընտարու պարբերականին կրկին ընդգծելով հակամարտության կարգավորման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը վերադառնա բանակցային սեղան։ Ռուսական լրատվամիջոց դիտապ ներածականում փաստել է, ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո իրավիճակը տարածաշրջանում կայունացել է հիմնականում Կրեմլի ջանքերով, սակայն այն ամեն պահ կարող է կրկին դուրս գալ վերահսկողությունից, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային ճանաչման արժանի է։ Ռուսական Լենտարու պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը. Համարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ժամանակի եւ քրտնատանջ աշխատանքի հարց է։ Մենք շուրջ քարոր դար կառուցում ենք ժողովրդավարական պետություն եւ որևէ սպառնալիք չենք ներկայացնում ոչ միջազգային հանրության, ոչ էլ որևէ առանձին երկրի համար, ասել է Բակո Սահակյանը։ Անդրադառնալով շփման գծում տիրող իրավիճակին, Ղարաբաղի նախագահը տեղեկացրել է, որ այն համեմատաբար հանգիստ է, իսկ նոր պատերազմի հավանականությունը կախված է մի շարք հանգամանքներից, գլխավոր զսպող գործոնը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մարտունակությունն է եւ միջազգային հանրության հարցը ռազմական ճանապարհով կարգավորելը բացառելու հստակ դիրքորոշումը։ Ըստ պաշտոնական Ստեփան Ակերտի, լայնածավալ եւ երկարատև պատերազմը Ղարաբաղում հարավային Կովկասում եւ ընդհանրապես աշխարհում ավելի լայնածավալ աղետների սկիզբ կդառնա։ Բակո Սահակյանը նաեւ ասել է, որ ապրիլին տեղի ունեցածը իսկական լայնածավալ պատերազմ էր, շփման գծի ողջ երկայնքով։ Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի փոխանցման մտադիր էր բլիցկրիգի միջոցով լուծել Ղարաբաղի հարցը եւ ապրիլյան պատերազմին Բաքուն նախապատրաստվել էր 22 տարի վարելով ագրեսիվ քաղաքականություն տեղեկատվական, դիվանագիտական եւ ռազմաքաղաքական ոլորտներում։ Մեծ կորուստներ տանելով Ադրբեջանը ստիպված կանգ է առել, ապրիլին ասել է Բակո Սահակյանը։ Բակո Սահակյանը դրական է գնահատել, թե Ռուսաստանին թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս երկրների դերակատարությունը շեշտել է, որ եւ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները կառուցողական եւ օբյեկտիվ դիրքորոշում են ունեցել եւ հնարավորինս անում են խնդրի համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Անդրադարձ է եղել հարցազրույցում հարավային Կովկասի չճանաչված կամ մասամբ ճանաչված հանրապետություններին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը օրինակ է բերել ոչ միայն Աբխազիան, հարավային Օսիան եւ Ղրիմը, այլ նաեւ Կոսովոն, հարավային Սուդանը, հյուսիսային Իռլանդիան եւ Շոտլանդիան, ինչպես նաեւ Բրեքսիտը, շեշտելով, որ բոլոր այս օրինակները միջազգային հիմնարար սկզբունքներից մեկի, ազգի ինքնորոշման իրավունքի նախադեպեր են եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն այս ուղղությամբ նպատակասլաց աշխատանք են տանում եւ վերջին տարիներին այդ աշխատանքները ակտիվացել են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ընդգծել է նաեւ, որ միջնորդ երկրները չեն կարող կարգավորման որևէ տարբերակ պարտադրել հակամարտող կողմերին։ Լուծումը պետք է գտնեն հենց հակամարտող կողմերը եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ղարաբաղյան կողմը նորից դառնա բանակցությունների լիիրավ մասնակից։ Նշենք, որ հարցազրույցի նախաբանում ռուսական պարբերականը գրել է, որ ապրիլյան կարօրի պատերազմը չի վերածվել լայնածավալ պատերազմի միջնորդների, մասնավորապես Ռուսաստանի միջամտության շնորհիվ, սակայն իրավիճակը տարածաշրջանում մնում է չափազանց լարված։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին սահմանադրական փոփոխությունը նախաձեռնել ընդդիմադիրների պնդմամբ էլ ավելի ամրապնդելու իր իշխանությունն ու էլ ավելի խստացնելու բռնապետական կառավարումը։ Առայժմ հստակ չէ, թե որն է մայրօրենքը ձևափոխելու բուն պատճառը։ Ադրբեջանում, սակայն, երկար չեն մտածում հարցի շուրջ, թե ում համար է դարվում։ Նախագահի որդին Հեյդար Ալիև կրտսերը այս տարի չափահաս է դառնում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանական մայրօրենքում սպասվող փոփոխությունները մեկ նպատակ ունեն՝ Ալիևի ընտանիքի ազդեցության ամրապնդում, հայտարարում են ադրբեջանցի ընդդիմադիրները։ Ալիևի վարչակարգն առաջարկում է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց հասցնել 7 տարվա։ Ըստ նախագծի, Ադրբեջանում պետք է սահմանվեն առաջին փոխնախագահի և փոխնախագահների պաշտոններ։ Բացի այդ, նախագահին կտրվի նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Ըստ փոփոխությունների, երկրի ղեկավարը ստանալու է խորհրդարանացրելու իրավունք, նախագահական ընտրությունների մասնակցելու տարիքային շեմն էլ չեղարկվելու է։ Մի շարք այլ փոփոխություններ վերաբերում են մարդու իրավունքներին, ինչպես մասնագետներն են նկատում էլ ավելի սահմանափակելու այդ իրավունքները։ Նախագծով կխստացվի մասնավորապես հավաքների ազատության մասին օրենքը, որի փոփոխության համար, ինչպես նշվում է, հիմք են ծառայել հասարակական կարգի և հասարակական բարոյականության սկզբունքները։ Այս ու մի շարք այլ առաջարկներ գալիք օրերին ուսումնասիրվելու են երկրի սահմանադրական դատարանի կողմից, որից հետո հավանության արժանանալու դեպքում փաստաթուղթը կդրվի հանրաքվեի։ Ընդդիմադիրները մտահոգված են, իշխանությունները ոգևորված։ Ադրբեջանի մի շարք առաջատար ընդդիմադիրների անհանգստացնում է սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր հետևանքները։ Ազգային ճակատ կուսակցության նախագահ Ալի Քերեմլիի համոզմամբ, այս նախաձեռնությամբ Ալիևը փորձում է սահմանադրությամբ ամրագրել իր ընտանիքի առանց այդել անսահմանափակ իշխանությունը և էլ ավելի ստացնել ավտորիտար կառավարումը։ Այդպիսով հավերժացնելով Ալիևների կլանի Ադրբեջանը ղեկավարելու ավանդույթը, նշում են դիմադիր գործիչը։ Քերեմլին, սակայն, չի մեկնաբանել առաջին փոխնախագահի ինստիտուտի մասին առաջարկը, որն ըստ ենթադրությունների ստեղծվում է առաջին տիկնոջ Մեհրիբան Ալիևայի համար։ Փոխարեն անդիմադիր գործիչը վստահ է նախագահի թեկնածուի տարիքային շեմը վերացնելը 17-ամյա Հեյդար Ալիև կրտսերի քաղաքական ապագայի համար է։ Անդիմադիր Մուսավատ կուսակցության նախագահ Արիֆ հաջին լինել, նկատում է, որ առաջարկվող փոփոխություններով Ալիևն ընդլայնում է նախագահական ինստիտուտը, միաժամանակ թուլացնում խորհրդարանի և նախարարների կաբինետի ազդեցությունը։ Սպասվող փոփոխությունների հետ մեծ հույսեր է կապում Իշխողյենի Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, համոզված լինելով, որ նորամուծությունները երկրում զարգացում կապահովեն։ Դրանք արդարացված փոփոխություններ են, հայտարարում է Իշխող կուսակցության քարտուղարի տեղակալսի Ավուժ Նովրուզովը, շեշտելով, որ լրամշակումների շնորհիվ մասնավորապես հնարավոր կլինի խուսափել հաճախակի դարձած ընտրություններից։ Ինչով են պայմանավորված այս փոփոխությունները? Ադրբեջանի նախագահն առաջին անգամը չէ փոփոխությունների ենթարկում սահմանադրությունը։ 2009-ի մարտին խմբագրվեցի մայր օրենքի մոտ 3 տասնյակ դրույթներ, դրանցից ամենավիճահարույցն այն ժամանակ թվում էր նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու սահմանափակումների վերացումը։ Նախկինում նույն անձը Ադրբեջանում կարող էր նախագահի պաշտոնում առաջադրվել ընդամենը 2 անգամ, այժմ որքան կկամենա։ Այդպիսով Իլհամ Ալիև առաջին անգամ նախագահ դարձավ 2003-ին հոր մահից անմիջապես հետո, ապա վերընտրվեց 2008-ին, այնուհետև իր իսկ նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ 2003-ին 3-րդ անգամ առաջադրվեց ու վերստին վերընտրվեց։ Առայժմ հստակ չէ, թե Ալիևի իր իշխանությունն ամրապնդելու ձգտումներն այս անգամ ինչով են պայմանավորված, աշխարհաքաղաքական թե տնտեսական հանգամանքներով։ Ինչպես հայտարել այս փոփոխություններին իր անվերապահ աջակցությունը հայտնած պատգամավոր Գյուդրատ Հասանգուլիևը, նախաձեռնությունն արդարացված է հենց ներկա աշխարհաքաղաքական իրավիճակի համատեքստում։ Պատգամավորի համոզմամբ գործող սահմանադրությունը չի կարող կանխել Ադրբեջանին մշտապես սպառնացող արյունալի պատերազմը Հայաստանի հետ, իսկ ինչպես ադրբեջանցի ընդդիմադիրներն են բնորոշում նախագահական ընտանիքի դիրքերի ամրապնդման ուղված փոփոխությունները, ըստ իշխանական պատգամավորի, ի վիճակ են կանխելու ճգնաժամերը։
Միջազգային լրահոսից ամիսներ շարունակված ներկուսակցական պայքարից հետո ամերիկացի միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես դարձավ հանրապետական կուսակցության թեկնածուն նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Աղմուկահարույց իր ելույթներով հայտնի Թրամփը, որ մինչ այժմ երբևէ չի զբաղվել քաղաքականությամբ, ամենայն հավանականությամբ կպայքարի նախկին պետ քարտուղար նախկին առաջին տիկին Հիլերի Քլինթոնի հետ, որի թեկնածությունը դեմոկրատները կառաջադրեն հաջորդ շաբաթ կանալիք համագումարում։ Թեմանք շարունակի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանրապետականները Քլիվլենդում ընթացող համագումարում հաստատել են նախագահի և փոխնախագահի թեկնածուներին։ Համագումարի ընդունած վճռի մասին պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես է եկել ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը։
I formally declare Donald J. Trump and Michael R. Pence the Republican nominees for President and Vice President of these United States.
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հանրապետականների նախագահության և փոխնախագահ Գաուցան տեղնացուներն են Դոնալդ Թրամփը եւ Մայքլ Պենսը, անցած գիշեր ասել է Ռայանը։ Այսպիսով միլիարդատեր շինարարության բիզնեսում ազդեցիկ դեր ունեցող եւ ներքին ու արտաքին քաղաքականության հարցերում աղմակահարույց հայացքներ արտահայտող 70-ամյա Թրամփը եւ Ինդիանայի 57-ամյա նահանգապետ Պենսը նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններում պայքարելու են գործադիր իշխանության բարձրագույն երկու պաշտոնի համար։ Ենթադրվում է, որ վաղը Թրամփը ի պաշտոնը կհայտարարի առաջադրման որոշումը ընդունելու մասին եւ հանդես կգա ծավալուն ելույթով։ Փոխնախագահի թեկնածուն երեք ասել է, որ իր համար այս առաջադրումը մեծ պատիվ է։
It's time for us to come together. Time for us to come together around this good man. The truth of the matter is the agenda of Barack Obama and Hillary Clinton has weakened America's place in the world and stifled our nation's economy.
Եկել է միավորվելու ժամանակը, այս լավ մարդու Թրամփի շուրջ միավորվելու ժամանակը։ Ճշմարտությունն այն է, որ Բարակ Օբամայի եւ Հիլարի Կլինտոնի օրակարգը թույլացրել են Ամերիկայի դիրքն աշխարհում եւ խեղդել են մեր տնտեսությունը, ասել է Պենսը։ Թրամփի քաղաքական հայտարարությունների զգալի մասը վերլուծաբանները պոպուլիզմ են համարում։ Իր նախընտրական ելույթներում նա օրինակ առաջարկել է արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, պատկառուցել Մեքսիկայի հետ սահմանին, իսկ կանանց հասցեին նրա որոշ մեկնաբանություններ աղաղակող եւ վիրավորական են որակել նույնիսկ հանրապետական կուսակցության անվանի դեմքերը, այդ թվում նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Թրամփի մրցակիցը կլինի նախկին առաջին տիկին եւ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Դեմոկրատների ազգային համագումարը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Ֆիլադելֆիայում։ Քլիվլենդում երեկվանից համագումարի հավաքված հանրապետականները չէին թաքցնում իրենց ծայրաստիճան բացասական վերաբերմունքը մրցակից կուսակցության հավանական թեկնածուի նկատմամբ եւ նույնիսկ պահանջում էին բանտարկել նրան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ տեղափոխվել Էրեբունի, որտեղ արդեն 4-րդ օրն է զինված սասնածռեր խումբը իր հսկողության տակ է պահում ոստիկանության գնդի տարածքը, այնտեղ հերթապահում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։ Արտակ, մեկ կունեք շատ կարճ ժամանակ, խնդրում եմ ներկայացրու վերջին զարգացումները։
Հեղինե, հենց այս պահին բարձրախոսով մի երիտասարդ կոչ է անում այստեղ հավաքված ժողովրդին փակել Քրիստաֆորի փողոցից Խորենացի փողոց եկող խաչմերուկը, և երթևեկությունն այստեղ արդեն դադարեցված է։ Ոստիկանությանը հիմա կոչ են անում օժանդակել իրենց այդ հարցում, և ոստիկանության կողմից որևէ արձագանք չկա, չնայած որ երթևեկությունը արդեն իսկ դադարեցվեց։ Ես միայն քիչ առաջ տեսա, որ ոստիկանական շարքերը կրկնապատկվեցին, և մետաղյա վահանվաններով ոստիկանների թիվը հիմա երկու անգամ ավելին է, քան կար շուրջ 30 րոպե առաջ։ Ես ասեմ, որ երեք ևս այս փողոցները փակվել էին քաղաքացիների նախաձեռնությամբ, և միայն այսօր առավոտյան կողմ են բացվել։ Այստեղ մարդկանց թիվը գնալով ավելանում է, սակայն երեք այս նույն ժամի համեմատությամբ կարելի է ասել, որ դեռևս համեմատորեն քիչ է։ Կարծես թե ոստիկանությունը դեռ որևէ գործողության չի պատրաստվում, քանի որ ոստիկանության ներկայացուցիչները հեռվում կանգնած հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, իսկ հիմա պաստառներ սկսեցին պարզել, Սասնածռեր, Ազատ Անկախ Հայաստան և նմանատիպ գրություններով։
Շնորհակալություն, Արտակ, դու շարունակում ես հետևել, տեղեկացնեմ, որ մենք շուտով եթերում կլինենք մեր հեռուստատեսային թողարկմամբ Ազատություն.am-ում։ Իսկ ես մեր ռադիո ընկերներին հրաժեշտ եմ տալիս, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։